Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Un droši vien, kā esat jau pamanījuši, ka Berlīnes starptautiskais kinofestivāls ir beidzies, lāči ir sadalīti, Latvija Berlīnē ir bijusi klātesoši, izpelnījās uzmanību ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu un arī ar filmu restaurātoru darbu. Bet šodien studijā par saviem Berlīnes iespaidiem dalīsies kinokritiķe Dārta Ceriņa. Labdien!
Labdien!
Un mistrus mediju producents Gins Grūbe. Labdien.
Labdien.
Un es ceru, ka pēc brīža attālināti mums pievienosies kinokritiķe Elīna Reitere. Vai mēs varam sākt ar mūziku no filmas, kas ieguva Zelta lāci? Dreams?
Varam.
Dārti piekrīt.
Jā.
Kultūras Rondo skatās.
Jā, šajā brīdī Kultūras Rondo skatās ar to cilvēku acīm, kuri ir bijuši klāt Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā. Es atgādinu, šeit studijā ir kinokritiķe Dārta Ceriņa un mistrus mediju producents Gins Grūbe. Pirmais, kāds bija tas jūsu skats uzdevums un uz ko bija fokusētā jūsu uzmanība Berlinālē? Dārta.
Es teiktu galvenokārt skatīties filmas un cerams arī satikties ar labiem kinodarbiem. Man gan ir jāsaka, rezumējot šī gada 75. Berlinēles iespaidus, ka galvenā konkursa programma, kurā es galvenokārt pievērsos, manuprāt, bija daudz saistošāka. Nevarētu teikt, ka ir daudz izcilību vai ārkārtīgi sliktu filmu. Es domāju, ka tas līmenis ir labs un tas ir lielā mērā, es domāju, pateicoties tam, ka ir mainījusies festivāla vadība. Iepriekš 5 gadus to vadīja Karlo Šatrijāns, tad šobrīd māksliniecko, varētu teikt, šo te spēku un armādu vada Triša Tatla, britu programmētāja, kuratore, kur atnākus uz Berlināli no Londonas. Un tas, es domāju, tas izaicinājums Berlinālē, kas ir bijis pēdējos gadus, ir konkurēt vai mēģināt konkurēt vismaz šajā starptautiskajā pievilcībā zvaigžņu klātbūtnē ar Venēciju un Kannām, kas jau atrodas pavisam citos mērogos. Es domāju, ka viņi mēģina tagad piesaistīt ar vien lielākus filmus, ar vien lielākus vārdus, tad režisorus. Un es domāju, ka tas ceļš ir iemīts. Un es lielā mērā arī piekrītu Todd Haynes vadītājas žūrijas lēmumiem, balvu sadalījumam un, manuprāt, Dāga Helgerūda filmu Sapņi, kas ieguva galveno balvu, manuprāt, iezīmē to, kas mums šobrīd ir visvairāk nepieciešams, proti sarunas, spēja sarunāties dažādām paaudzēm. Un, manuprāt, filmu Sapņi to ļoti labi un trāpīgi arī ievibrē un rezonē.
Gint, tev dalība Berlīnes kinofestivālā bija vairāk saistīta ar Eiropas filmu tirgu vai tomēr ar filmu skatīšanos?
Nē, tas, protams, atšķībā no pagājušā gada, kad mums bija filma arī Klusums fórum programmā, tad šogad tas darbs vairāk ir vērsts uz sadarbību ar strādāt pie mūsu jaunajām filmām, jo tas ir liels filmu tirgus, kurā sabrauc lielākā daļa Eiropas un pasaules kinoprofesionāļi, ar kuriem tad sarunājoties kopā var veidot filmas, bet arī saprast tās kopīgās tendences un arī vienojoties par kaut kādiem politikas aspektiem, kur mēs, Latvijas producenti, kopā ar citiem Eiropas kinoproducentiem, par ko mēs politiski iestājamies runājām tādā gan Briseles līmenī, gan Latvijas līmenī. Es, protams, arī redzēju filmas, bet man kā cilvēkam, kurš ļoti daudzus gadus ir, man liekas, vairāk kā 20 gadus braucis uz Berlīnes kinofestivālu, man liekas, ka šīs 75. Berlīnes kinofestivāls iekrita nedēļā, par kuru uz ekonomistu teica, ka tā ir drūmākā nedēļa Eiropas vēsturē kopš augstā kara beigām, Un, kā zinām, šis festivāls radās augstākā kontekstā. Tad tas, ko es redzēju, bija, manuprāt, tāds narratīvu apjukums tajā kontekstā, kādā veidā tad festivālam būtu jāuzved šādā politiskā situācijā, kāda šobrīd, vai tajā brīdī, kad festivāls notika, ir pasaulē, jo bija visi Trumpa paziņojumi bija gaisā, un tas viss notika, un tas, ko mēs redzējām, man liekas, festivālā, ka šī politiskā pozicionēšanās notika uz skatuves, bet nevis no ekrāniem. Respektīvi, filmu veidotāji kļuva par savu filmu mēli vai papildinājumu, un to darīja gan Radu Jūti, gan daudz citi režisori, un tā bija tāda zināma, daudz uzskata, ka festivāls bija ilgu laiku krīzē, un tagad vēl klāt nāca šī politiskā krīze. Tajā ziņā, tāda vērotāja pozīcijām, to bija, protams, interesanti redzēt, bet tas, kas man gan ir secinājums, jā, mēs dzīvojam ļoti politiskā laikā. Berlīnas festivāls vienmēr ir bijis politisks festivāls, atšķirībā no Cannes festivāla, kur vadītājs pagājušajā gadā mēģināja pozicionēt, ka Cannes festivāla galvenā skatuve ir kino un nevis politika, tad es teiktu, ka mēs šobrīd esam tādā novērojošā pozīcijā attiecībā uz to, kas tad ir tas, ko kinematogrāfs var pateikt par to, kas šobrīd notiek, jo viņam, manuprāt, kaut kas būtu jāsaka gan.
Jā, bet vai tas, ko tu teici, vai jūs vienojaties arī tādā kaut kādā kopīgā dokumentā Eiropas kino producentu, vai tās ir sarunas, kur jūs sarunu līmenī runājat par to, kāds tad ir virziens?
Tās sarunas, kas attiecās uz tādām producēšanas sarunām, tas ir tas, ko mēs jau šobrīd Latvijā sākam. Par to, ka gan straumēšanas platformām, gan televīzijām ir pienākums ieguldīt nacionālajā saturā. Tas šobrīd jau ir ieviesis 14 valstīs. Šis bija tāds tikšanās, kurā šī pieredze no visām valstīm tika apkopota. Francija, Spānija, Portugāle, tikko Norvēģija ir pievienojušies iniciatīvai. Latvija, kā mēs zinām, jau otro gadu gatavo šos dokumentus.
Adēvētais Netflix nodoklis.
Jā, nesauksim to tā. Bet mēs ceram, ka tas šajā gadā notiks, jo tas ieguvums attiecībā uz nacionālo kino ir ļoti būtisks. Tur vairāk, man liekas, ka Francijā vai Spānijā par 30% jā, bija pieaudzis nacionālais saturs, balsoties uz šiem ieguldījumiem. Tā kā tas ir tas, par ko runāja Eiropas producenti, un otrs par to, lai aizstāvētu šīs te nacionāli veidotās filmu produkcijas, ka viņas nepaliek straumēšanas vai televīzija īpašums, ka viņas atgriežas pēc tam atpakaļ pie producentiem. Tā ir otra tēma, par ko šobrīd producenti domā.
Jā, un šajā brīdī mums ir pievienojusies attālināti arī kino kritiķe Elīna Reiter. Sveika, Elīna!
Labrīt!
Tad kāda bija tava pieredze un tavs fokus Berlīnas kino festivālā?
Kino kritiķi parašies lielajos festivālos vispirms koncentrējas uz filmas konkursu, uz festivāla konkursu skati, jo tas it kā nosaka kaut kādu virzību, bet jāņem vērā, ka tātad Berlināle ir ļoti liels festivāls, kura programmā ir vairāk nekā 200 filmu. Un tomēr man šķiet, ka Berlināles tā konkursu skata šogad ļoti mēģināja balansēt tātad no vienas puses tas, kas ir būtiski, Vācijas politiķiem, kuri tātad balso arī par kultūras budžetu, lai Berlinālē ir ieradušās pietiekoši daudz amerikāņu slavenas kinozvaigznes, kas tātad nodrošina festivālam ļoti plašu publicitāti visdažādākajos mēdījos un ar ko it kā tādu cilvēkiem, kuri nav tieši saistīti ar kino industriju, šāds pasākums saistās, taču savukārt ļoti daudzas tādas filmiskās kvalitātes drīzāk varēja bieži vien meklēt nevis konkursa skatē, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem, bet tomēr ļoti daudz, kas bija vēl citās programmās. Piemēram, manā mīļākā programma Berlinālē ir Berlinālas fóruma skate, kuru vada arī Latvijas kino darbiniekiem ļoti labi zināmā kino kuratore Barbara Vurma jau vairākus gadus. Viņa pagājušajā gadā izvēlējās Dāvis Īmaņam arī es klusumu. Viņa bija Tātad šogad viņa ar savu atlases komisiju iekļāva Vitāliju Imanska filmu fórumu skatē, tā kā Latvija katru gadu tur ir pārstāvēta, un es domāju, ka tas nav maz svarīgi, ka Barbara ir jau savā darbībā vienmēr bijusi kuratore ar fokusu tieši uz Austrum Eiropas valstu kino. Un tāpēc man tā konkursa skata šogad likās tāda, jo savā ziņā tās bija filmas, kuras mēģināja kaut kā aptvert tādu, nu, teiksim tā, tādu kino skatītāju, kuru vairāk interesē kaut kādas tādas, nu, vispārīgākas tēmas, filmas, kas nāk, kurām trūkst varbūt kaut kāda asumiņa, diskutablu lietu. Nu, šeit ir man jāatzīstās, ka es neredzēju Radu Žūdas filmu Kontinentāls 25, un Radu Žūda tā tad ir rumāņu režisors, kurš jau, var teikt, gadu desmitiem strādā ārkārtīgi izaicinošāk gan kino valodā, gan arī runājot par ļoti nērtām tēmām. Taču tā tomēr bija tāda diezgan konkursa, skat bija diezgan liels izaicinājums, kā kritiķim tur sēdēt un skatīties samērā vājas filmas, zinot to, ka tur par blakus zālē ir daudz interesantāka darba.
Jā, Elīna, tu jau pieminēji Vitāliju Manska dokumentālo filmu Laiks līdz mērķim, kas piedzīvoja pasaules pirmizrādi Berlīnas fórumā. Tu to redzēji? Kā tu vērtē šo filmu?
Jā, es to filmu noskatījos, nu, protams, jo vienkārši man jāskatās Latvijas filmas, visas Latvijas filmas. Un es domāju, tātad tas ir ļoti augstvērtīgs kino darbs. Filma ir gandrīz 3 stundas gara, bet šis laiks ir nepieciešams, lai parādītu stāstu, jo Vitālijs tātad Manskis ar savu komandu šo stāstu par Ļvivas pilsētu pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir veidojis un filmējis vairāk nekā gada garumā, un kā attīstās, nu, var teikt, atmosfēra šajā pilsētā un kā mainās cilvēki, jo filmas uzmanības centrā tā tad ir militārais orķestris. Un viņu galvenais uzdevums tagad ir spēlēt karavīru bērēs un kā pieaug šī militārā kapsēta tā tad vairāk mēnešu garumā. Un tas ir nu, satricinošs laika dokuments un ļoti ievērojama dokumentālā filma.
Jā, tik tā Lelīna Reitera šeit studijā, Dārta Ceriņa un Gins Grūbe. Es arī skatījos dažādos vācu portālos, tur arī ir rakstīts par to balansēšanu starp superzvaigznēm un kaut kādiem jauniem ceļiem. Superzvaigznes bija klāt?
Teiksim,
nu,
Kārlis bija.
Kārlis Arnolds Avots, jā.
Jā, bet tas, es domāju, jautājums, ko mēs uztveram Vācijā par superzvaigznēm vai Eiropā, bet, manuprāt, tas, kas tomēr iezīmējas Berlinālē, ka ir, es pat teiktu, pat samazinājusies, teiksim, amerikāņu klātbūtni, jo ir Venēcija, kas ir noris augsts septembra mījā, kas faktiski iekustina Zelta globusus, iekustina Amerikas kino akadēmijas balvu Oskars. Tur tā amerikāņu filmu klābūtne ir daudz, nu, teiksim, tā labā nozīmē nomācošāka, un tur mēs varam runāt par šiem te sarkanā paklāja rituāliem, bet manuprāt, Berlīne ar Trišu Tatlu un jauno komandu nu, mēģina tiešām, manuprāt, izdarīt ar vienu soli ļoti, ļoti daudz ko, un es līdz galam Elīna arī nepiekrītu par to, ka nebija filmas ar šiem politiskajiem zobiņiem, jo manuprāt arī jau šī minētā Dāga Helgerūda filma Sapņi, pievēršoties trīs dažādu paaudžu norvēģu sieviešu pieredzēju un izrietot arī sākot vēstīt filmu, tad narratīvs sākumā ir ap šo pusaugu meiteni, kas iemīlās skolotājā un mēģina nemitīgi viņu pavadināt. Es domāju, ka ir šādas kaut kādas morāli ambivalentas tēmas, kuras iezogās un viss arī kaut kādā mērā nav tikai plakātiski politisks. Es domāju, tādā ziņā, ka šīs filmas kaut kādu mēģina iekairināt, provocēt, es domāju, ka šo mēģinājumu ir. Jautājums ir gaiši par amplitūdu un par ko.
Jo vismaz attiecībā uz producentiem ir tāds joks, ka ja tu gribi Eiropas zvaigzni filmā, tad tev ir tikai divas, vai nu Juliette Binoche vai Katrīna Deneva. Pārējās zvaigznes filmās neliek skatītājiem doties uz kino. tā kā Juliette Binoche un Katrīna Deneva Berlīnē nebija ieradušies. Man jāsaka, ka tā bija patīkama tendence, tajā nozīmē, ka šis zvaigznes spiediens no Berlīnās bija noņemts, kas bija vairāk raksturīgs iepriekšējiem festivāla direktoriem, kuriem patika šīs sarkanā paklāja glamūrās procedūras, jo Berlīnas kinofestivālam, atšķirībā no Kanām un Venēcijas, tam ir arī šī publikas funkcija. Viņš ir orientēts uz skatītāju. Tas, kas varbūt man neizdevās sajust, jo festivāla direktora pirms tam bija paziņojusi, ka ir jāpanāk, lai cilvēki runātu par kino, tad tajā nedēļā, Berlīnās nedēļā, ko es biju, arī tā skaitā nu, profesionāļi diezgan maz apspriest to, ko viņi programmā ir redzējuši. Atšķirībā no citām reizēm.
Jā, nu, bet Berlīnē patiešām ir jāatgādina tas, ka tur ir publikai iespēja kinoteātros skatīties filmas. Jā, Elīna?
Jāņem vairāk, ka Berlīnā notika praktiski nedēļa pirms Vācijas parlamenta vēlēšanā, ārkārtas vēlēšanām, un līdz ar to arī vismaz manā tajā Vācu vidē tas bija daudz svarīgāks jautājums nekā Berlīnās filmas.
Radu Jūdi jau arī noslēdzot festivālu, ņemot vērā šo labējo radikāļu popularitāti Vācijā, īpaši jauniešu vidū, kas, ko mēs redzējām pēc pēdējiem vēlēšanu rezultātiem. Viņa noslēguma vārdi bija saņemot balvu, ka viņš cer, ka nākamā Berlināle netiks atklāta ar Lenijas Riefenštrālas filmu Gribas triums, kas vēsta par nacionālas sociālistu sapulci Nirnbergā savulaik. Tā kā konteksts runās bija ļoti klātusoši.
Jā, nu es domāju, ka mēs varētu viņam piekrist, ka, lai tā nebūtu. Ne? Varbūt, ka mazliet par filmu, Radu Žudas filmu, Elī, kas redzēja Dārta, jā?
Arī redzējām.
Gins arī, jā.
Jā, manuprāt, tā ir nu, vienīgā no galvenā konkursa filmām, atskaitot, protams, Katrīnas Gornostejas laika zīmogu, kas reflektē par Ukrainu no centrāla Eiropas perspektīvas, jo, nu, teiksim tā, šis te Ukrainas narratīvs un kaut kāds augstais karš 2.0 ir klātesoši filmā Continental 25, un tad tādam šifram paskaidrot, kas ir šis Continental, tā ir luksusa viesnīca, kuru būvē bijušā tādā skvoteru pamestā ēkā, un filma sākas ar bezpajumtnieka nāvi, un tā ievada ļoti tādā, varētu teikt, dialogos un narācijā tādā ļoti asimetriskā stāstā par to, kādas ir attiecības, patiesi sakot, rumāņiem un ungāriem. Un tad par vienu no galveniem varoniem izvirzās šī ungārieta, kas ir it kā adaptējusies Rumānijā, un viss šis te viņu, varētu teikt, kaimiņu attiecības stāsts, kas, manuprāt, diezgan sardoniskos, ļoti sarkastiskos toņos arī ir izvērsts, un Žūda, manuprāt, ir vēl, viņš ir viens no interesantākiem Eiropas režisoriem, un, manuprāt, jā, filma ir tāda, labā nozīmē tāda ķecerība, nu, mēģinājums arī ļoti tiešā veidā arī autoram paust, ko viņš domā par Ameriku, ko viņš domā par Krieviju, ko viņš domā par Eiropu un par Eiropas ideju.
Jā, un Radu Žudi ir 21. Gadā saņēmis arī zelta lāci Berlīnē. Tu piekrīti jā. Dārtai, vai tev ir pilnīgi cits viedoklis par
jā, ne, man šķiet, ka ļoti veiksmīgi, ka mēs par nopietnām lietām runājam dažādos kino veidos, un šajā gadījumā Žudis piedāvātais satīriskais skatījums uz nopietnām lietām iespējams arī tas, kas nu, padara mūsu pašus, tos eiropiešus spēcīgākus. Man, protams, kā cilvēkam, kurš nāk no žurnālistikas, nāk vienmēr saist arī kādi meta aspekti tajā visā, kā filmas demonstrē un skatās, un tā bija mana pēdējā filma, un es jau biju agri no rīta nākamā rītā lidmašīna uz Rīgu, un es steidzos jau viens no pirmajiem laukā no daudzajiem Berlīnas palastu gaitiņiem, un tad es nācu lejā un ieraudzīju, ka Radu Žudi bijusi savu plakātu autogrāfu vietā uzrakstījis fak Putinu un Trumpu, tā kā tā tie korekti tulkojot pasūtījis Trumpu un Putinu. Un tas kaut kā, nu šādi meta elementi palīdz šim festivālam, man liekas, nu, sagrupēties un arī filmai iedod citu kontekstu. Un tas, man liekas, ir tas, kas Berlīnē piestāvētu, ja būtu vairāk šādi. Es lasīju arī vairākus vācu kritiķus, kuri tādi respektabli, kuri arī runāja par to, ka tādas lielas filmas, tādas audiovizuāli spēcīgi eposi ir gājuši pāri Berlīnai. 8000 filmas ir iesniegtas, 200 ir atlasīts, iespējams, to lielo vēstījumu nav tik daudz, un viņi tiek gatavoti Cannes festivālam. Tāda bija arī viņu secinājumi, bet tas, ka festivāls kļūst savās sekcijās izkaisītāks un daudzveidīgāks, tā patiešām ir varbūt pat laba iezīme tajā nozīmē, ko mēs redzam kino kopumā arī Latvijā, ka mums ļoti kino kļūst arvien daudzveidīgāks.
Arī daudzi vācu mediji uztver un uzsver pat virsrakstošo radu Žudas runu kā politisku, un tad jūs jau te arī paskaidrojāt, ko tas nozīmē. Bet, ja jau pieminēt jaunā zvaigzne aktieris Kārlis Arnolds Avots, viņš Berlīnas kino festivāla programmā Eiropas jaunās kino zvaigznes bija kopā gan ar Igaunijas, gan Lietuvas aktieriem, un viņš pārstāvēja Latviju, un varam paklausīties nelielu viņa iespaidu par festivālā pieredzēto.
From Latvia,
Dear jury, I would like to say thank you for seeing me.
Paldies žūrijai, ka mani ieraudzījāt. Atrasties šeit bija mans sapnis. Es gribu jums šovakar teikt, paliekam stipri Eiropa. Sargāsim sevi un savus draugus, kurus mēs cienām. Liels paldies!
Es tiešām ticu, ka kino var mainīt pasauli, un ir īpaši Eiropas kino. Ka mūsu uzdevums nav izklaidēt, bet drīzāk izaicināt un... Es ļoti lepns esmu būt ar citiem aktieriem, kuri to dara, un režisoriem būt šādā festivālā.
Esmu ārkārtīgi gandrīts, ka pirmo reizi ir pārstāvētas visas trīs Baltijas valstis. Tas mums ir ļoti būtiski, jo mēs aktieri Baltijā bieži vien esam neredzami, un mūsu tirgus ir ļoti maziņš, un daudzi aktieri nodzīvo dzīvi tā arī nenospēlējot to savu kino vai seriālu lomu, un tas ir sāpīgi, un es domāju, ka tam ir jāmainās un ir jāmēģina šeit tikt, jo šī ir brīnišķīga redzamība, tiešām visi prožektori ir uz mums, bet esmu laimīgs un aizņemts, jāsaka tā. Pirmā diena bija tāda adaptācijas diena, otrā diena bija, manuprāt, svarīgākā, jo mēs satikāmies ar casting direktoriem, katrs aktieris, būdams viens, tieks ar pieciem casting direktoriem no visas pasaules.
Jā, Berlīnē ar Kārli Arnoldu Avotu tikās kolēģi no Latvijas televīzijas, viņa intervēja Daira Āboliņa, un video ieraksti ir pieejami sabiedriskā mediju portālā LSM.lv. Un Kārlis Arnolds Avots arī teica, ka ir bijusi interese par topošo filmu par Uljanu Semjonovu. Bet šobrīd Elīnai Reiterei man jautājums, kāds izskatījās vācu kino Berlinālē?
Nu redzi, kinokritiķu lokos eksistē tāds teiciens, nevajag nekad Cannes skatīties franču filmas, Venēcijā itāļu filmas un Berlinālē vācu filmas. Jo, protams, jāņem vērā, ka šie festivāli ir šo konkrēto valstu kinematogrāfiju skatlogi, kur tad kaut kādas filmas patiešām rodas sajūta, ka, piemēram, Berlinālē vācu filmas vai atsevišķas vācu filmas ir iekļautas programmā tikai tāpēc, ka tās ir vācu filmas un kā tur ir kādas vācu zvaigznes un tāpēc tās ir jāredz. Un abas vācu filmas, kuras bija konkursa programmā, es par tām diemžēl neko labu pateikt nevaru. Un vairāk vācu filmas arī Berlinālē nevis nenoskaties. Redzi, agrāk Berlinālē bija vesela programma, kas bija veltīta vācu kino, tāda vācu kino skate. Tagad šī programma ir likvidēta, un ir kāda cita jauna parādība, kuru ir ieviesusi jaunā direktore, ka šogad pirmo gadu bija speciāla skate ar nosaukumu Perspektīvas, kas ir veltītas jauno režisoru debijas pilnmetrāžas filmām. Un tā ir ļoti interesanta parādība pievērsties tieši jaunajiem režisoriem jau uzreiz, tik liela mēroga festivālā noliekot viņu starmešu gaismā, jo, protams, ka jaunajiem režisoriem šajās milzīgajās atlases kārtās, kur tātad tiek iesniegti tūkstošiem un tūkstošiem filmu šādiem milzīgiem festivāliem, ir daudz grūtāk izkonkurēt ar jau zināmiem uzvārdiem. Un šajā skatē kopumā bija iekļautas 14 filmas, es paspēju noskatīties divas no šīm debijas filmām, un šī ir tā vieta, kas, man liekas, ir ļoti būtiska, arī domājot par to, kur mēs varētu nu, mēģināt, varbūt, tuvākajos gados meklēt tieši Latvijas kino un kaut kā mēģināt spraukties iekšā. Tā ir šī perspektīva skata, jo mums ir daudz jaunu režisoru, uz kuriem mēs patiešām liekam jā, lielas cerības. Un, protams, ka tie ir ļoti sarežģīti nu, dažādi producēšanas mehānismi, kā lai pievērš šādu līmeņu kuratoru uzmanību saviem režisoriem, mūsu režisoriem un viņu filmām, bet tā bija tā skata, kura man radīja tiešām ilzi intereses, kā redzēt, kādi tad ir tie stāsti, kuras stāsta šie jaunie režisori, kas ir problēmas, kas viņus uztrauc, un viens no visinteresantākajiem darbiem bija arī filma, kura arī saņēma balvu, es tikai tagad nepateikšu konkrēti kādas, jo Berlīnē to ļoti daudz. Tātad šajā perspektīvu skatē bija Slovēnijas debijas filma Little Trouble Girls par meiteņu kori, kurš aizbrauc vasaras nometnē uz sieviešu klosteri. Un tātad arī šeit, šajā filmā, tātad bija kvīru attiecības, pirmā mīlestība, nu savā ziņā sasaucās arī ar tātad Berlinālas konkursu skatus uzvarētāju filmu Sapņi, bet šī kvīrā tēma bija, es domāju, ka visās skatēs un ļoti, ļoti daudz, patiešām daudzās filmās.
Jā, un man šobrīd jautājums gan Dārtai, gan Gintam, vai jūs arī piepiksējāt kādus jaunus vārdus, kuriem būtu nepieciešams sekot? Vai tomēr nē?
Es piefiksēju. Man patīkam pārsteid, un es arī piekrītu Elīnai, ka viņa pastāstīja par... Tā gan nav konkursa skata fórumu, kuru mākslinieciski veido, ja minētā Barbara Mūrma, un man noslēdzošajā dienā filmā evidences pierādījums, tad amerikāņu kinorežisors Lianas Šmitas dokumentālā filma par to, kā viņas tēvu, kurš strādā ieroču konglomerātā Olin, tad kā šī ieroču kompānija ir finansējusi ļoti daudzu ievērojumu literātu grāmatas, kā tiek uzturētas vairākas arī baznīcas tieši par ieroču naudu. Jā. Un to, kā mums ļoti zināma autori, to starp Francis Fukujam un daudz citi, faktiski sadarbojušies ar šo kompāniju. Un to, kā faktiski tiek izplatītas idejas, kas pēc tam tiek interpretētas kā konservatīvas. Un tur ir ārkārtīgi fascinējoši par to, ka 70. 80. gados ar grāmatu palīdzību tika skaidrots, kāpēc, piemēram, divgadīgu bērnu nepieciešams fiziski pakļautu, vai kāpēc ir nepieciešams, es nezinu, vīrietim uzvesties šādi vai sievietei šādi. Un, manuprāt, tā forma, kā režisori vēsta šo, viņi vienkārši rāda tādus naivus, infantīlus, statiskus kadrus, kas ir analogi uzņemti ar noteiktiem objektiem. Un ļoti bieži ir grāmatu lapas puses ar konkrētiem citātiem. Filma nav gara, bet tas, kā tiek atklāta šī, nu, tāpat nav vairs konspiratīvā schēma, bet, manuprāt, tas nepārprotamais, nu, tāds varētu teikt, ideju detektīvs ir klātesošs. Un man šis darbs ārkārtīgi vienkāršs un brīnišķīgs un kompakts. Un vēl viena režisora, ko es sev atklāju, kur gan ir no galvenā konkursa, tā gan ir dzīvesbiedre un radošā partnere argentīniešu franču režisoram Gasparam Noē, viņas vārds ir Lusila Hadžihalilovića, un viņas filma Ledus tornis, kas ir, varētu teikt, tāds hipnotizējošs mūžīgās ledus zemes sniega karalienes versija, kurā Marianne Cotillard ijūtas šajā lomā, kā ledus karaliene, un režisori ieved mūs tieši filmēšanas laukumā, arī reflektējot tādā 70. 80. Gadu mijā par varas attiecībām filmēšanas laukumā un par šo kino apsēstību. Un šis te pilnīgi iesūcošais, caurabriešais stils, lēnais, bezvārdu, tomēr, jāsaka, rada iekšēju šādu emocionālu dinamismu vai tiešām kaut kādu iekšējo darbību, un, manuprāt, tas ir, varbūt pat savā ziņā tāds nav pārāk radikāls virziens, bet, manuprāt, tas stila tīrība un izkoptība, kas arī tika novērtēta ar balvu par labāko māksliniecisko kolektīvu arī sniegumu, manuprāt, ir gan saistoši.
Jā, Gini, tev tur ir diezgan daudz pierakstu, vai ne?
Nē, es diemžēl nekādu jaunas vārdus neatklāju, es dzirdēju daudz labus vārdus par Elīnas pieminēto šo te debitantu sekciju, kur bija daudz runāja par slovēņu filmu, kas bija šajā sadaļā, kas bija stāsts par seksualitātes meklējumiem, bet kā tādu paradoksālu, mazliet komisku situāciju atceros pieņemšanu, ko organizēja Norvēģijas filmu centrs par godu savu filmu pārstāvniecībai festivālā, un arī domājot par šo viņu uzvaru, ar šo te zelta lāču iegūšanu, tā runa bija ļoti komiska no tā viedokļa, ka Norvēģiem nemaz neies savādāk kā mums baltiešiem, tajā nozīmē tā, viņi runāja par to, ka šogad mums ir tur trīs filmas, tad mēs divus gadus mēģinājām, mums nebija neviena, tad mums bija viena filma fórumā, un tad mēs pirms tam nebijām nevienā sekcijā, tā kā tas konteksts kādā veidā mūsu reģionam ir iespēja nonākt šāda veida lielā kinofórumā nav nemaz īpaši atšķirīga norvēģiem kā latviešiem, un arī tā filma, kas uzvarēja konkursā, viņa jau pēc būtības nav nemaz īpaši oriģināls. Tas ir pieaugšanas stāsts, meitene iemīlās skolotājā, nav nekāds tāds ļoti oriģināls kinostāsts no tāda mūsdienu viedokļa, bet tas veids, kādā ir veidots šī skandināviskais narratīvs, man liekas, bija tas, kas bija tas atbruņojošais un interesantais tajā filmā, kāpēc viņa paņēma tieši ar to savu vienkāršību.
Man ir jautājums, vai Berlīnē bija jūtams arī tas, ka mums ir filmas traume, vai tā ir tikai mūsu versija par filmu pasaulē?
Nē, Latvijas kinoproducentu asociācija kopā ar Kinocentru un Latvijas investīciju aģentūru jau otro gadu rīkoja Latvijas pieņemšanu, kas bija iespēja uzaicināt gan savus kolēģus, gan sadarbības partnerus, un šogad šo pieņemšanu mēs veltījām Latvijas kino panākumiem, atzīmējot gan Eiropas Kino Akadēmijas balvas iegūšanu filmais Strauma, gan Zelta Globus, un tas tādā ziņā tas bija mūsu pašu uzdevums padarīt šo Latvijas kino panākumu redzamu, gan starptautiskās publikācijās, ko veidoja Latvijas investīcija aģentūra kopā ar Kinocentru, gan arī organizējot šādu veidu blakus pasākums, kas ir normāli festivālu sadaļu, lai mēs par to runātu, un bija ieradušies gan filmu Strauma veidotāji, gan cik es sapratu, bija pasākuma arī cilvēki, kuriem vēl bija iespēja vienu dienu kā akadēmijas locekļiem balsot par filmu Strauma, tā kā tajā nozīmē tas bija ļoti mērķērts un ievirzīts pasākums.
Jā, pēc Kannu kino festivāla man šķiet, ka mēs šeit Latvijas radio studijā runājām, un Gintu pieminēja, ka tomēr Krievijas klātbūtne tiešā vai netiešā veidā filmu izplatīšanā, filmu pirkšanā ir jūtama, vai tā bija jūtama arī Berlīnē?
Es domāju, ka tas ir jāuztic tad kino pētniekiem, zinātniekiem pētīt, kas ir, pirmkārt, kas ir tās filmas, kas tiek veidotas, kas ir tie autori, pat ja viņi ir emigrējuši autori no Krievijas, kas ir finansējums, kas tiek ieguldīts šo filmu veidošanā, un arī kas ir tie narratīvi, kas tiek vēstīti, jo, un tas, man liekas, ir tāds akadēmisks un arī publicistisks uzdevums, tiem, kuri šīm lietām pievērš uzmanību. Mēs, producenti, tikai dzirdam, kad mums ukraiņi kaut ko pasaka vai norāda, ka kāds no krievu režisoriem sevi nosauc par ukraiņu režisoru vai par latviešu režisoru, kas mums dažkārt liekas arī aizdomīgi. Tā kā tādas lietas ir bija manāms krievu valodu preses sēnesos varēja dzirdēt vairāk nekā iepriekš.
Jā,
tā kā tie ir tādi pavirši novērojumi, bet es domāju, ka tā ir nopietna izpēta, kas būtu pelnījusi arī starptautisku rezonanci no kolēģu puses, kuri pēta šos jautājumus.
Elīna, kas piebilstams par Krievijas klātbūtni?
Es, var teikt, ka man gluži vajag tāda kā pētnieciskā tēma, vai viena no tām šobrīd ir tāda jautājums par to, kāds ir aktuālais politiskais kino, kas parādās starptautiskos kinofestivālos, un tāpēc es arī Berlinālē aizgāju un pavadīju vienu garu vakaru kinozālē, lai noskatītos amerikāņu režisoras Julijas Loktevas filmu My Undesirable Friends Part 1 Last Year in Moscow. Tātad mani negribētie draugi, pirmā daļa, pēdējais, tas ir domāts, pēdējais ēters Maskavā. Tā ir filma, kas ir, kuru sāka, tātad viņa pirmizrādīja Eiropā, tagad Berlinālē, bet viņa pirms tam pirmizrādīja, ja nemaldos, janvārī Sundance's kinofestivāla Amerikā. Un tā šo filmu ir uzņēmusi amerikāņu režisori, kuri kā bērns ir aizbraukusi, nu, pārcelsies dzīvot jau ar savu ģimeni uz Ameriku. Un viņas bērnības draudzene ir viena no kanāla Doš TV moderatoriem. Un viņa bija aizbraukusi filmēt uz Maskavu jau 2001. Gada rudenī ar ideju veidot filmu par krievu žurnālistēm, ne par, tātad par krievu neatkarīgajām žurnālistēm, ja, kuras ir pasludināts par informētiem, kā viņi saucās, infoaģentiem. Ja. Un gal galā tā izveidojusies par filmu 6 stundu garumā, katra daļa ilgst apmēram stundu, jo viņa sadalīta tā kā nodaļās, un tā ir filma, ko var teikt, kas ir, kas seko tādai kā docu-soap struktūrai, līdz ar to tur ir patiesībā, es teiktu, ļoti daudz arī lieka materiāla, bet viņa seko līdzi ne tikai neatkarīgajām žurnālistēm, bet arī Novaja Gazeta žurnālistēm un vēl vienam pētnieciskā žurnālistikas nu, portālam un šīm sievietēm žurnālistēm, tātad kā viņiem notika darba dzīve šajā laika posmā no tātad pāri pēdējā mēneša pirms Krievijas pilno mērogu iebrukumu Ukrainā un beigas ir jau tātad 2022. Gada nu, martā, kad viņi aizbrauc, viņas visas aizbrauc no Krievijas.
Jā, paldies, Elīna, mums vienkārši laiks skrien, jo mums ir jāpaklausās Dārtas intervija ar Larsu Eidingeru, tātad atklāšanas filmā. Dārta, lūdzu, tavs īsais pieteikums.
Ievads, kas ir Lars Eidingers un kāpēc jā. Berlināli, iepriekš arī turpinot tēmu par vācu kino, tad viena no filmām, kas es izpelnījās arī tīpaši arī vācu presē lielāku uzmanību, ir viena no 90. 2000. Gadu ievērojamāko vācu kinorežisora Toma Tikvera jaunākais darbs. Un tā centrā, tad films nosaukums ir Gaisma, tā centrā ir, nu varētu teikt, visas eiropeiskās smalkās kaitas, tad ģimene, kas dzīvo Berlīnē, kreisā, labējā ideoloģija, Sīrija, bēgļi, un ģimenes tēvu atveido Lars Eidingers, un viņš ir viens no, nu faktiski kā New York Times viņa nodēvējas par visizcilāko Šekspīra interpretu, par kuru neviens nav neko dzirdējis, un viņš ir tikko nospēlējis 400. Hamletu, Tomas Ostermaja režijā, Šaubūnē, Berlīnē, un viņš ir, manuprāt, viens no tādiem nu, mākslinieciski kolorītākajiem, nu, tādiem totālajiem aktieriem, jo viņš ir ne tikai kino teātra aktieris, viņš veido video instalācijas, fotografē un dīdžejo.
Jā, tāds ievads Dārtas Ceriņas sarunai ar Larsu Eidingeru. Pirms mēs to klausāmies, es saku paldies par klātbūtni šajā sarunā Elīnai Reiterai, Gintam Grūbem un, protams, Dārtai Ceriņai.
Do you remember the first time when you met Tom?
Vai jūs atceraties pirmo reizi, kad tikāties ar Tomu?
Actually, I remember. He does not remember. I remember because I was friend with Nicolette.
Patiesībā es atceros. Viņš neatceras, bet es atceros. Es biju ilgu laiku draugs Nicolette. Zināju viņu sen, jo savulaik filmējos bērnu un jauniešu televīzijas šovos. Pazinu viņu kopš 12 gadu vecuma. Tas ir laiks, kad iepazināmies. Savukārt, Tomu zināju, būdams kino skatītājs, bija liels viņa cienītājs. 90. Gadu vidū bija posms, kad piepaši vācu kino no jauna kļuva populārs, un Toms bija daļa no šīs kino kustības. Viņš patiesībā to arī izvirzīja priekšplānā. Tad, šķiet, 90. Gadu beigās bija kafetērijā kopā ar Nicolette, kur bija ilgadēja Toma draudzene, Mēs visi sēdējām kopā, biju iespaidots un pārņemts ar Tomu, ka nespēju izvest ne vārda. Vienkārši sēdējām kopā, viņi runāja un es klausījos.
Zinot, ka Toms Tikvers ir viens no visbūtiskākajiem mūsdienu vācu režisoriem, kā jūsu attiecības filmas gaisma uzņemšanas laikā mainījās?
Neteiktu, ka tās ir mainījušās. Varbūt tās ir mainījušās tādā izpratnē, ka viņam, kļūstot vecākam, viņš vairāk vēlas sevi izvaicāt un parādīt sevi savās neveiksmēs, tāpat kā mēs visi saskaramies ar neizdošanos. Man patīk pavadīt laiku ar viņu un klausīties viņā preses konferencēs, intervijās un citviet, jo viņš vēl joprojām cīnās. Es patiesi novērtēju to, ka viņam vēl joprojām nav atbilžu uz jautājumiem. Tas ir tieši tas, kas padara kaut ko par mākslas formu. Tas nav par to, lai pasauli mums taptu izskaidrota, jo nezina atbildes. Viņš uzdod jautājumus un liek mums piedalīties šādā domāšanā.
Participate in this way of thinking.
At the heart of the film, there is dysfunctional family. Maybe you can... Filmas centrā ir disfunkcionāla ģimene. Vai jūs varat pastāstīt par paralēlēm starp šīs ģimenes modeli un valsti, kas parādās filmā?
I think there's no functional family. I don't know what that should be. I mean, human beings are...
Nedomāju, ka nemaz nepastāv funkcionāla ģimene, un nezinu, kādai tai vajadzētu būt. Tas, kas mums padara par cilvēkiem, ir tas, ka mēs esam disfunkcionāli. Ir lielisks citāts no Andy Warhola, kurš teica, ka vēlos kļūt par mašīnu. Iespēja aizvietot sevi, ir katrs sapņo būt pilnīgs, visi vēlas būt funkcionāli, bet mēs tādi neesam. Tas mums padara par cilvēkiem. Ievērojamā Ainara Millera luga Hamlet mašīna par to atgādina. Tas ir tieši pretēji. Mums vajag pieņemt to, ka esam ambivalenta rakstura.
We have to accept that we are ambivalent characters.
What is your personal take on the themes of the clash between ideology? Kāda ir jūsu personīgā piesaiste filmas tēmām par ideoloģiju un paužu sadursmi?
In our times is that we have the tendency to think in extremes.
Mūslaikos ir tendence domāt ekstrēmi un pozīcijās labi un slikti, pareizi, nepareizi, balts, melns. Šī manbaltā domāšana noved līdz tam, ka mums to grūti kā sabiedrībai uzlabot sevi, patiesi mainīties. Ja mēs pieņemtu, ka nav labā, sliktā, pareizā, nepareizā, tas palīdzētu sevi attīstīt. Es atklāti sakot, neticu šādām kategorijām. Nekad neesmu saticis nevienu, kurš būtu teicis, ka ir bijis mērķiecīgi ļauns vai mērķiecīgi labs, jo īpaši, ja runājam katrs par savu tēmu un tās loģiku. Mēs vienmēr cenšamies sasniegt ko labu, pieņemot, ka citiem var būt sliktas sekas un mums ar tām jārēķinās. Es esmu patiesi priecīgs izrādīt filmu Gaisma Berlinālē, jo tā ir vairāk nekā 2 stundu gara. Domāju, ka šis ir laiks, kad mums ir jārisina sarežģīti konflikti. Šodien mēs risinām sarežģītus konfliktus, sarežģītus kontekstus, sarežģītu saturu ar ierakstiem un tvītiem soctīklos. Tomēr nav iespējams radīt īsu atbildi uz sarežģītiem jautājumiem.
It's not possible to have this kind of short answer to complex questions.
How carefree you feel having an impact on the script? Cik atbrīvots jūs jutāties, ietekmējot scenāriju un Toms Teāla veidošanas procesu?
Actually, I was the first person who Tom asked to be part of his movie. Maybe also because my character is...
Patiesībā es biju pirmais cilvēks, kuru Toms lūdza piedalīties filmā. Iespējams, tas ir tāpēc, ka mans filmas tēls zināmā mērā ir atsaucis Tomam pašam uz sevi. Es sapratu, ka tas nav tiesa. Toms atsaucis uz sevi visos tēlos. Man šis process ir savā ziņā kā sapnis, kurā tu esi dažādi tēli vai arī tos sastopi. Un var būt droši, ka sapņos nav svešinieku, nav neviena, kura tur nav tevis dēļ. Līdz ar to vairāk runa ir par to, kādas ir attiecības ar šiem tēliem, kurus tu sastopi sapnī. Mani tieši tas fascinēja, lasot scenāriju pirmoreiz. Parasti es pēc iespējas mazāk, cik vien tas iespējams, cenšos ietekmēt scenāriju. Zinu aktieris un aktrises, kuri redz savu iesaisti kā iespēju. Nezinu, es nāku no teātra vides un es tiešām ticu autoriem. Nevēlos nekādu ietekmi un pieņemu to tā, kā tas ir. Cenšos no tā visa radīt pašu labāko. Mirkļos, kad es kaut ko nesaprotu, es to nemainu, lai padarītu saprotamāku sev, bet drīzāk cenšos to padarīt saprotamu pašam sev.
To understand it.
You previously spoke about this on
present polarization, you know, dividing world into good and bad.
Jūs iepriekš runājāt par nemitīgu polarizāciju, dalot pasauli labajā un sliktajā. Prātoju tieši šīs filmas un jūsu personīgās pieredzes kontekstā. Vai laikmets jūs kaut kā ir izmainījis kā mākslinieku? Vai ir lietas, ko jūs nedarītu? Vai arī ir lielāka kaislība iestāties par?
Jā, it describes perfectly the conflict we are in, you know.
Jā, tas precīzi apraksta konfliktu, kurā esam. Kamēr runāju ar jums, es dzeru Coca-Cola, tas ir...
It is schizophrenic in a way.
Zināmā mērā šizofrēniski.
It is, and maybe this is something we have to accept, although it hurts, but I mean...
Jā, ir, un varbūt mums to vajadzētu pieņemt, neskatoties uz sāpēm. Redzot ģimenes sāpes un bērnus, kuri konfrontē savus vecākus, pagājušajā nedēļā pasaulē ietekmīgākais cilvēks teica, ka ir laiks atgriezties atpakaļ pie plastmasas. Tas ir tas, ko vajag saprast. Tas ir, zināmā mērā, groteski. Tomēr mēs visi esam tādi, mēs katru dienu nododam savus ideālus atkal un atkal. Domāju, ka tas ir tas, kāda ir dzīve. Atbildot vienkāršāk, es vairs nelidoju.
I think it's what life describes, this kind of struggle. I mean, to answer it more simply... I don't fly anymore, for example.
So you take trains, cars, or...
Yeah. Jūs braucat ar vilcienu, auto.
Or, I mean, sometime, maybe 5 years ago, so that completely changed. So I don't have a car, for example. I take...
Jā, tas aizsākās pirms 5 gadiem. Tas ir pilnībā mainījies. Man nav auto, es braucu ar sabiedrisko transportu. Tas ir tas, kas man patīk woke kustībā, šī apzināšanās. Te nekādā veidā nevajadzētu vedināt uz noteiktiem noteikumiem, kam tev būtu jāsako. Drīzāk tas ir par to, ka tu iemanto apzināšanos, un tad tu vari pieņemt lēmumu, kā tu attiecies pret to, vai tu redzi sevi attiecībā pret šo attiecīgo konfliktu. Šāda veida apzinātība ir tas, kas ir māksla. Tā ir refleksija. Tā ir spēja mums pašiem sevi spoguļot tajā, ko mēs redzam, un sevi atpazīt. Kad kāds mani ienīst, es teiktu, ka lielā mērā runa ir par pašnaidu. Tas izklausās šādi. Es vēlos sevi pasargāt. To var daudz vienkāršāk paskaidrot, izmantojot pozitīvu piemēru. Ir Rainera Holcermana dokumentālā filma Būt vai nebūt, To be or not to be, 2022. gadā. Par mani un manu darba metodi. Filmā piedalās Izabela Tipēra un Džiljeta Binoša, kuras saka par mani pozitīvu. Jaukus vārdus. Redzot filmu, es garantēju, ka viņas runā pašas par sevi. Tas ir cilvēka fenomens, tas ir narcisisma aspekts, kas virza pasauli un virza mūsu domāšanu, kuru neuzskata par sliktu, jo tas ir svarīgs. Vajag saprast, ka mirklī, kad Hamlets paņem rokās galvaskausu un tajā ieskatās, viņš redz veco muļķi. Tieši Hamlets ir vienīgā Šekspīra luga, kurā muļķis ir galvenais varonis. Tātad muļķis skatās uz muļķi. Tā ir mākslas esence.
And Hamlet is the only play of Shakespeare where the fool is the protagonist. So the fool looks at the fool. This is the essence of art.
Does the interplay between your experience and film and
Vai saspēles starp jūsu pieredzi kino un teātri notiek?
To be honest, no, I never prepare myself. I don't believe in preparation. I think preparation.
Ja godīgi jāsaka, es nekad negatavojos. Gatavošanās ir kaut kas akadēmisks, kas nāk no veida, kā mēs esam izglītoti, vai sistēmas, kurām mums ir jābūt uzvarētājiem pirmajiem. Šādas ambīcijas man nav radošas. Es cenšos būt atvērts, cik tas iespējams. Tieši tur sākas radošums. Es patiesi ticu improvizācijai, tomēr tā vienmēr tiek pārprasta, tādā ziņā, ka tai ir saistība ar virtuozitāti, piemēram, ar frīdžesu. Patiesā improvizācijas ideja ir uzņemties risku izgāzties citu priekšā, lai sevi sagatavotu, nozīmē sevi pasargāt, došanās uz filmēšanas laukumu ar noteiktu ideju rada savādus konfliktus, kas nav radoši. Ja to var salīdzināt ar seksuālu tuvību, iztēlojoties, ka kāds nodarbojas ar seksu un dodas šajā savienojumā ar ideju vai ideju par performansu. Varu apsolīt, ka tas nav tieši par to. Tas drīzāk nozīmē rūpēties vienam par otru, klausīties otrā un būt atvērtam, cik iespējams.
I can promise you this is not what it's all about, you know, it's taking care of each other, listening to each other, being as open as possible.
Knowing your extensive body of work, I've seen your works in Hamburg, with the art.
Zinot jūsu daudzspēcīgo karjeru, nesen redzot arī video darbs Hamburgā, kā arī fotogrāfiju, apjomīgo darbu teātri un kino, man ir māda ziņa, kā ar uzzināt, kas šobrīd jūs aizrauj. lomas, idejas, metodes, piemēram, iepriekš minētā improvizācija un ievainojamība kļūdīties, kas jūs aizrauj kā mākslinieku un cilvēku darboties dažādos mākslas laukos?
Jā, there's a nice quote from Bertolt Brecht, who said the situations are the mothers of the human beings. And what I like is that I tried to
Bertoldam Brechtam ir lielisks teiciens, kur viņš saka, ka situācijas ir cilvēku mātes. Man patīk tas, ka es cenšos piedalīties un virzīties uz priekšu tajās situācijās, kurās es varu sevi atrast, uzlabot vai kļūt par kādu citu. Domāju, ka tas zināmā mērā ir mūsu dzīves virsraksts. Pirmais teikums Hamletā ir zināmā mērā šis virsraksts. Kas tur ir? Cilvēks uzkāpj uz skatuves un uzstāda sev pašu svarīgāko jautājumu. Būt vai nebūt? Domāju, ka tas ir tieši par to, iegūt ideju par to, kas mēs esam. Man tas ir ārkārtīgi fascinējoši, jo tam nekad nav gala. Tā ir kā spēle vai mīklabas atrisinājuma, bet tepat laikā to ir iespējams spēlēt gan kaislīgi, lai nekad negarlaikotos.
A game or like a quiz, which is with no solution, but still very... Or you can play it very passionately without getting bored in any way.
Jā, un ar to arī izskan šodien kultūras rondo, to veidoja Dārta Ceriņa Santa, Lauganses pavasars, Ingrīda Bēdele un Ernests Valsts Fjodorovs. Rīt mēs uzzināsim, ko svar ukraiņu vārdi, un arī tiksimies ar kādu amerikāņu animācijas veterānu, kas veidojas ledus laikmetu.